dætur hennar eru sko svo fróðar mættir og allt að það er alveg lifa sín í þetta. Það vita deila og öllu hugsanlega fólki og eru svo forvitnar. Dóttir hennar sem býr í Ameríku fer bráðum að flytja hingað heim og er að láta byggja sér íbúð í blokk hennar söður frá. Hún segir við mig, þú ætti nú bara að drífa þig og heimsækja mig í Ameríku áður ég flýtt heim, það er svona eitt og eitt hálft ár þangt í fyrr. Hún er alla tíð að bjóða mér að koma heimsækja sig. Því ég var alltaf hjá henni þegar ég var vinnan út í Ameríku frí ánum mínum. Þá segi ég, ég nú erindi því systur dóttir mín, hún er þannig í Ameríku núna og hún er alltaf að bjóða mér að koma til sín. Og hvað heitir hún að fyllist alveg áhuga? Hún heitir nú Guðríður Vigfúsdóttir og maðurinn er læknir og í framhaldsnámi þarna. Læra þess að hjartaþræðingar. Þá verður hún svo undrandi og segir ég er nú búin að hafa svoleiðis fyrir að reyna að finna það út hverra manna þessa stúlka sé að ég teki morðum listi. Það voru eina sjö stúlkur þannig allar giftar íslenskum mönnum í framhaldsnámi þarna